Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Қалайсыздар, қымбатты тыңдаушы ағайын? Азаттық радиосының бүгінгі бағдарламасы мен модератор мен Үкілай Бестай таныстыра кетейін. Қазақстанда оппозициялық халық майданы қозғалысы құрылып, келесі парламент сайлауына ортақ кандидат ұсынуды көздеп отыр.
Қазақстан супер президенттік хандық мемлекетке айналып кетті баяғы. Парламенттің өзі декоративті ойыншық сияқты. Сондықтан да парламентке елдегі өзгерістерді жақтайтын дені дұрыс тәуелсіз тұлғалар келу керек.
Әлеуметтік желілерде ел жетекшілерінің атымен жүздеген аккаунт ашылған, анықтай келе оның бәрі жалған болып шықты. Белгілі скрипкашы Марат Бисенғалиевтің Оралдағы оркестрі әкімдіктің қаулысымен жабылып, ұжым аспаптарын қайтара алмай отыр. Foreign Policy журналы әлемдегі ең қауіпті аймақтарды жариялап, оның 8-і Азия құрлығында екенін жариялады. Президент Назарбаевтың туған күніне сыйлықтар әзірленіп, Астана театры мемлекет басшысына арналған спектакль ұсынбақшы.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз. Ярдақты радио тыңдаушы ғайын, Азаттық радиосының хабарларын сіздер тікелей әуе толқынында тыңдай алмай қалған болсаңыз, интернет арқылы тыңдай алатындықтарыңызды да естеріңізге сала кетейін. Біздің интернеттегі адресіміз azattik.org деп аталады. Сәрсенбі күні Қазақстанда оппозициялық халық майданы қозғалысы құрылды. Оған оппозициялық көзқарастағы партиялар мен бірқатар үкіметтік емес ұйымдар және жекелеген қоғам қайраткерлері кірген. Қозғалыс өкілдері биыл немесе келесі жылы парламент сайлауы өткен жағдайда оған ортақ кандидат ұсынуды көздеп отыр. Қозғалыстың алға қойған мақсаты парламентте көп партиялық жүйе қалыптастыру. Қазірдің өзінде қозғалысты 40 шақты ұйым қолдаған. Тақырыпты әріптесім Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Сәрсенбі маусымның 29 күні Алматыда халық майданы қозғалысының құрылғандығы жайлы хабарланды. Тіркелмеген алға партиясының жетекшісі Владимир Козлов елдегі парламенттің біліксіздігі мен белсенділігінің жоқтығынан шаршаған бірқатар ұйымдар бүгінгі саяси жүйені өзгертпек ниетте екендігін айтты. Олар қозғалыс аясына мыңдаған адам жинап алдағы парламент сайлауына өздерінен ортақ кандидат ұсынбақшы.
Мы выставим очень много кандидатур от людей, которые пойдут на эти выборы.
Біз сайлауға қатысқысы келетін адамдардан бірнеше үміткер ұсынатын боламыз. Парламент сайлауына үміткерді ұсынудың жалғыз заңды жолы партиялық тізім. Сондықтан бұл істе бізге жақын болып табылатын коммунистік партия көмектеседі. Яғни халық майданы қозғалысына енген азаматтар үміткер болғысы келсе, компартияға мүшелікке алынады. Сол арқылы тізімге ілінеді. Ал сайлауға түскісі келмеген халық майданының өзге мүшелері үміткерлерге көмектеседі.
Другие люди, которые не будут входить в список и не будут кандидатами, будут осуществлять саму парламентскую кампанию, то есть помогать тем кандидат.
Дит Владимир Козлов, осы күнгі дейін бірде-бір парламент не президенттік сайлау өз уақытында өтпегендігін айтқан жиналғандар, келесі жылы өтуі тиіс парламент сайлауы да биыл өтеді деген сенімде. Сондықтан халық майданы қозғалысы азаматтық қоғамның барлық белсенді ресурстарын мобилизациялау өздерінің басты мақсаты деп атап отыр. Рух пен тіл жастар клубының жетекшісі Жанболат Мамай парламентке тәуелсіз азаматтар келуі керек деген пікірін айтады.
Бүгінгі парламенттің қауқарсыздығы туралы өздеріңіз өте жақсы білесіздер. Шын мәнінде ешқандай да қоғамдық саяси мәселелерге араласып жатқан жоқ. Тіпті өздерінің партиясында өзін өзі өртеген әйелді есі дұрыс емес деп атап жатыр. Бұның барлығы да меніңше бұл парламенттің сайқымазақтығы, бір адамға негізделгендігі. Шын мәнінде алатын болсақ, Қазақстан парламенттік республика емес, президенттік республика емес, керек болса супер президенттік хандық мемлекетке айналып кетті баяғыда. Сондықтан да мына парламенттің өзі декоративті ойыншық сияқты. Сондықтан да парламентке елдегі өзгерістер жақтайтын дені дұрыс, көзқарасы дұрыс, болып жатқан оқиғаларға дұрыс қарайтын тәуелсіз тұлғалар келу керек.
Бүгінгі парламенттің кемшіліктеріне тоқталған алға партиясының жетекшісі Владимир Козлов депутаттардың елдегі әлеуметтік наразылықтарға қатысты ұстанымдары еш ақталмайды деген пікір айтады.
Самое то, что нельзя простить этому парламенту, который сегодня находится, это отсутствие реакции.
Қоғам ертеме кешпе өзгеру тиіс деген Күретамыр қорының жетекшісі Айсұлу Қадырбай сол күнді жақындату азаматтық қоғам өкілдерінің мойнында екендігін еске салды.
Қоғамды қозғаушы күштер, оның қуатты болуы үшін, қарқынды болуы үшін біз қанша күш салсақ, оны тұқыртып жауып тастау үшін билікте соншалықты күш жұмсайды. Осы екі текетіресте мен ойлаймын, егер де сіздер мен біздер жұмысты жолға дұрыс қоя алсақ, бел шешіп шын күресе алсақ, онда жеңіс біздің қолымызда болады деп. Мүмкін емес, тұтас бір халықтың ат төбеліндей биліктің табанының астында иленіп, жаншыл өтіп кетуі мүмкін емес. Адамның мақсаты тек қана ақша, тек қана баю, тек қана қалтаның құлы болуы. Жақсылықтан үміттенеміз.
Жиналғандардың айтуынша, осылайша халық майданы қозғалысы елдегі оппозициялық күштерді біріктіруші ұйым болмақ. Дегенмен, олардың арасында елдегі оппозициялық партиялардың бірі Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы болған жоқ. Бұған қатысты компартия жетекшісі Ғазиз Алдамжаров бұлай жауап берген еді.
Бүгінгі идеямызды қолдап, жаңа халық майданын қолдап, егі осы тұрған партиядан басқа 40 шақты ұйымдар, қорлар, азаматтар өз қол қойды. Қол қоямыз дегендер өте көп, сөйлесіп отыр. Сондықтан біз енді партиялармен сөйлескен жоқпыз әлі. Азатпен сөйлесеміз ғой. Азаттың өздерінің ішінде өздерінің жағдайлары, олар өздері бір не болатын болашағына түсініп отырған жоқ сақылды. Сондықтан түсініп алсын, сөйлесеміз ғой.
Ал маусымның 29-ы күні Азаттық тілшісіне Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының тең төрағаларының бірі Болат Әбілев қозғалысқа қатысты пікірін былайша білдірді.
Заң бойынша Қазақстанда блок құруға мүмкіндік жоқ заң бойынша. Сондықтан әрбір партия бөлек барады. Сондықтан біз өзіміз өздеп Азат парламенттің сайлауға дайындалып, өзіміздің тізіммен барамыз. Бірақ жаңа құрылған Народный фронт дұрыс. Коммунистическая партия мен алға бірге көп жыл жүр. Сондықтан оларға абзал, барлығы жақсы болсын.
Мәншуға Саутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Ардақты радио тыңдаушы ғайын Азаттық радиосының хабарлары басқада тақырыптармен одан әр жалғасады. Жақындағана Назарбаевтың бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиев өзінің блогында Қазақстан құқық қорғау органдарының интернетте өз атын пайдаланып, Twitter желісінде фейк аккаунт ашқанын хабарлап, оқырмандарын алданып қалмауға шақырған болатын. Жалпы мамандар қазіргі таңда фейк аккаунттардың тым көбейіп кеткендігін айтып отыр. Бұл турасында мамандар пікірімен сіздерді Мақпал Мұқанқызы телефон арқылы таныстырады. Мақпал, сонымен алдымен фейк аккаунт дегеніміз не екенін тыңдармандарымызға түсіндіре кетсеңіз, ол не себепті пайда болып отыр?
Иә, өкілай, фейк аккаунт деп қандай да бір әлеуметтік желі немесе блокқа басқа біреудің атынан жалған есіммен тіркелген аккаунт иесін атаймыз. Жалпы мамандар қазіргі таңда танымал адамдар немесе қандай да бір ұйымдардың атынан жалған профайл ашу құбылысының әлемде кеңінен өрістеп бара жатқанын айтып отыр. Ондағы ақпараттардың тіпті қоғамды дүрсілкіндіретін кездерде болыпты. Мәселен, Ресейде өткен аптада Twitter-де news.ru.com сайтының атын жамылған белгісіз аккаунт режиссер Эльдар Рязановтың дүниеден өткенін айтып, бүкіл интернет қауымын қара жамылдыра жазаса, келесі күні РИА новости ретінде тіркелген дәл сол аккаунт тағы бір француз әншісінің өлімін қоғамға естірткен екен.
Мақпал, ал Қазақстанда бұл құбылыс қаншалықты танымал?
Жалпы интернет мамандары Қазақстанда да бірте-бірте бұл құбылыстың белгілері пайда бола бастағанын айтып отыр. Анонимдер арасында саясаткерлердің, билік өкілдерінің атын қолдану қазір сәнге айналған десе де болады. Мысалы, бір ғана Мойымер желісінде 270 Нұрсұлтан Назарбаев, олардың ішінде аты жөні Қазақ президентімен ұқсас шын адамдар да бар екен айта кетейік. 11 Кәрім Мәсімов, 3 Иманғали Тасмағанбетов, 8 Әлихан Бәйменов бар екен. Айталық, Фейсбуктағы Нұрсұлтан Абишевич Назарбаев деп тіркелген азамат 71 жаста, оның 1148 досы бар. Ал өз туралы ақпарат деген бөлімінде ол Джимми Леон, Джимми Джамисон сияқты әншілерді ұнататынын көрсеткен. Ал Мойымердегі Нұрсұлтан Назарбаевтардың орташа есеппен алғанда 50-ден астам досы бар болып шықты. Біз бұл азаматтардың баспасөз қызметіне, көмекшілеріне хабарласқан кезде мәселе мынадай болып шықты. Қазақстан президент әкімшілігінің баспасөз қызметінің хабарлауынша, Нұрсұлтан Назарбаев ешқандай әлеуметтік желілерде тіркелмеген, ол туралы ақпарат тек Ақорда кезірт сайтында ғана бар. Ал үкіметтің баспасөз қызметі Кәрім Мәсімовтың шын аккаунттары өзінің жеке сайтында нақты көрсетілгенін айтты. Үкімет басшысының сайтындағы ақпаратқа қарап, оның Мойымердегі парақшалары жалған екені анықталды. Ал Астана қаласының әкімі Иманғали Тасмағанбетов ешқандай әлеуметтік желілерде тіркелмеген болып шықты.
Мақпал, енді мұндай жалған аккаунтшылардың пайда болуын мамандар немен түсіндіреді? Қандай да бір тұжырымдары бар ма екен?
Жалпы мамандар фейк аккаунт иелерінің қандай мақсатты көздеген дөп басып айту мүмкін еместігін айтып отыр. Дегенмен оған қатысты болжамдарды былайша топтастыруға болады. Біріншіден саяси, екіншіден коммерциялық, үшіншіден интернет қолданушылардың жай әзіл деп қабылдаса болады. Бұл белгілі бір ұйым немесе жалпы кейбір интернет мамандардың айтуынша фейк аккаунт иелері қандай да бір саяси мақсатты көздеуі мүмкін екен. Айталық, бұл белгілі бір ұйым немесе саясаткерлердің қоғам арасында жағымсыз бейнесін қалыптастыру немесе керісінше оны жұртқа жарнамалау мақсатында жасалуы да мүмкін. Мәселен, Твиттерде Ресей президенті Медведевті жарнамалайтын аккаунтпен қатар оның антипозы да бар. Интернет мамандары фейк аккаунттардың артында арнайы қызмет органдарында тұруы мүмкін екен деп ойлайды.
Мақпал, ендеше бұл фейк аккаунттардың пайда болуына интернет бизнестің де дамуы әсер етіп отырған болар.
Иә, сөзсіз қазіргі таңда интернеттің шексіз мүмкіндігін барынша тиімді қолдануда бизнесмендер де қалысар емес. Мамандардың айтуынша, күн сайын әлеуметтік желілерге телмірген миллиондаған адамға артық күш салмай өз тауарын жарнамалау оңай әрі арзан көрінеді. Бұған қатысты өз ойын айтқан Ойтөбе кезет блог тұғырының жоба жетекшісі Жалғас Ертайдың ойынша, бұл қазіргі таңда ең тиімді маркетингтік тәсілдер қатарына жататын көрінеді. Оның пікірінше, коммерсанттар бірінші қандай да бір танымал адамның атынан аккаунт ашып аудитория жинап алады. Сосын аудитория саны мыңнан асқанда оның брендтік аккаунтқа айналуы мүмкін екен. Жалпы мамандар фейк аккаунттарды көбіне жай қарапайым адамдар ашатынын айтады. Жай әзіл қалжың үшін, мәселен, Қырғызстандағы танымал блогшылардың бірі Бектұр Ескендір Азаттық радиосына берген сұхбатында мұны қоғамдық сатираның бір түріне де теңейді. Мұндай нәрселер көп болған сайын қоғам да сергек бола бастайды деп есептейді блогшы.
Мақпал, енді бұл жалпы алғанда жалған аккаунттар көп деп жатырсың, ал олармен күресудің амалдары бар ма? Шын аккаунттарды жалған аккаунттардан қалай ажыратуға болады?
Бұл проблемалармен Қазақстаннан бұрын кезіккен әлемдегі ең танымал әлеуметтік желілер қазіргі таңда олармен күресудің жолдарын ойластыра бастаған, тіпті амалдарды табылған сияқты. Мәселен, РИА Новости агенттігінің хабарлауынша, Твиттердің Сан-Францискодағы кеңсесі интернет қолданушылар мен ұйымдардан өздерін интернеттегі шынайылығын дәлелдейтін арнайы құжаттар қабылдай бастаған. Құжаттары тексеріліп, интернеттегі аккаунты нақтыланған мұндай азаматтар немесе ұйымдардың Твиттер парақшасында қазір көкшіл белгі көрініп тұрады. Қазақстандағы саясаткерлердің парақшасында әзірге мұндай белгі көрінбейді. Ресейде тек Дмитрий Медведев пен Google компаниясының аккаунтында ғана бар. Мамандардың айтуынша, жалған аккаунттар мен блогтар мен күресудің тағы бір таптырмас амалы жеке сайтта Twitter немесе аккаунттардың сілтемесін көрсету. Әлемге танымал мысалы LiveJournal блог платформасы қандай да бір танымал адамның блог ашқанын естісе, оның арнайы өкіліне хабарласып, ақпараттың рас өтірігін тексереді екен. Үкілай?
Рахмет, Мақпал. Қадірменді радио тыңдаушы ғайын, көпшілікке белгісіз болып келген осындай тақырыпта хабарларымызды біздің интернет парақшамыздан таба аласыздар. Біздің интернеттегі адресіміз azattiq.org деп аталады.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattiq.org деп табасыз.
Қымбатты радио тыңдаушы ғайын, Азаттық радиосының хабарларын тағы бір мәдени тақырыпта одан әрі жалғастырайық. Әлемге танымал скрипкашы Марат Бейсенғалиевтің Батыс Қазақстандағы оркестрі таратылып, оның орнына өзге өнер ұжымы құрылып жатыр. Оған облыс бюджетінің шығармашылық ұжымды бұдан әрі қаржыландыра алмауы себеп болған. Осыған қатысты Алматыға арнайы келіп журналистермен кездескен Марат Бейсенғалиев өзінің ұжымына жекелеген қаржы алпауыттар сыйлаған құнды аспаптар мен техникалық құрылғылар жергілікті мәдениет басқармасының меншігіне өтіп кеткенін айтып, оны қайтара алмай отыр ғандығын мәлімдеді. Бейсенғалиев өз оркестріндегі талантты өнер иелері түрлі гастрольдері арқылы Қазақстанның атағын әлемге танытып жүрген еді дегенді алға тартады. Тақырыпты тілшіміз Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Батыс Қазақстан облысы әкімінің қаулысымен Марат Бейсенғалиев атындағы Батыс Қазақстандық филармониялық оркестр облыстық камералық оркестр болып атын өзгерткен. Осылайша Қазақстанның Тілеп, Сарығыз, Баян Сұлу, Шәкәрім сынды туындыларын әлемдік классика деңгейіне жеткізіп, енді ұлы ақын Абайға арнап циклдар топтамасын жазуға кіріскен Орал филармониялық оркестрінің жұмысы жарты жылда қалды.
С этим оркестром, я думаю, что это уже всё.
Дейт Алматыға арнайы келіп, маусымның 29 күні журналистермен кездескен әлемге әйгілі скрипкашы Марат Бейсенғалиев мен ол өз өнер ұжымын тастамайтындығын айтып отыр. Оның сөзінше, қазір бірқатар азаматтар Бейсенғалиевтің Үндістанда құрған оркестріне жұмысқа алынған, ал қалғандарына Орал қаласында жағдай жасалынып жатыр екен.
Музыканты, которые остались верными мне, я их забрал. Многие из них играют в индийском кино сейчас.
Бисенгалиев өзін өнер адам екендігін айтады, сондықтан бұл істе қандай да бір қаржылық немесе саяси астар іздеуден оған қатысты түсініктеме беруден аулақ. Дегенмен, 2003 жылы құрылып өзінің уақыты мен таныс тамырлығын, әрине қаржысын жұмсаған ұжымды жергілікті әкімшілік тартып алғандай болып отырғандығын жасырмайды. Оның сөзінше өзінің жақсы досы кезінде Қарашығанақ Петролиум компаниясының бас менеджері болып жұмыс істеген Джон Мороудың оркестр ұжымына сыйлаған 9 пәтері мен жеке өзінің қаржысына сатып алынған аспаптар. Өзге де демеушілерден келген студиялық техниканың барлығы қазір облыстық мәдениет департаментінің меншігіне өтіп кеткен.
Я не хозяйственник. Я не знаю, каким образом получилось так, что квартиры оказались на балансе. Они были подарены Джон Мору. Каким образом оказались инструменты, которые я выпросил у Джон Мору? Потому что это необходимость просто.
Бисенгалиев бұл сұрақтарға өзі де жауап таба алмай отырғандығын айтады.
Каким образом? Вот это вопрос, который я задаю, и я просто беспомощен на них ответить.
Өз кезегінде біз бұл жайтқа қатысты облыстық әкімшілікке хабарласқан болатын. Салайда облыстық мәдениет басқармасының басшылығы семинарға кетті. Ертең болады деген жауап алдық. Мәселеге қатысты Қазақстанның мәдениет министрлігіне хабарласқанымызда мекеменің баспасөз хатшысы Рауан Есқалиев оркестрге қатысты түсініктеме бере алмайтындығын айтты.
Өйткені олар бізге ешқандай қатысы жоқ. Не финансирование, не юридически, они не под нашей юрисдикцией. К областному акимату относится. Финансирование все у них. Бізге қарамаса енді автоматически жауап өзінен өзі келіп тұр ғой, а бізге қатысы жоқ екен.
Алматыда журналистермен кездескен Марат Бисенғалиев облыс әкімшілігінің бұл ісіне ренжігенімен, бұл жағдай Қазақстанға деген өзінің көзқарасы мен отан сүйгіштігіне еш әсер етпейтіндігін айтып отыр. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Ардақты радио тыңдаушыға, Азаттық радиосынан алыс қалмаңыздар. Қазір баспасөз шолуына, баспасөзге, батыс баспасөзіне шолу жасап алайық. Одан кейін тағы да мәдени тақырыпта, яғни Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың туған күніне арналған тақырып пен бағдарламамыз одан әрі жалғасатын болады. Foreign Policy журналы маусымның 27-сі күнгі санында әлемдегі ең қауіпті деген жанжал ошақтарын тізіп шыққан екен. Журналдың жазуынша олардың кейбірі уақытша тыншып, өзінің жарылу уақытын күтіп жатыр екен. Бұл жайында бізге бүгінгі редакторымыз Ермек Тілеген айтып бермекші. Ермек, бұл қандай аймақтар екені айтылған ба?
Әрине. Мақала авторы Филип Ойердің айтуына қарағанда әлемдегі екі мемлекет арасындағы шекарада онан туындаған қауіпті 10 аймақ бар. Оның 8-і Азия құрлығында, 3-і Африкада, қалған 2-і оңтүстік және солтүстік Америкада екен.
Енді автордың айтуынша Азияда қауіпті шекара аймақтарының біраз Пәкістанға қатысты болып отырған сияқты ғой.
Әрине, оның ең әуелгісі Пәкістан мен Үндістанның арасында 47 жылдан бері жалғасып келе жатқан Кашмир аймағына қатысты дау. Бұл екі арасындағы жанжалда тұтанған соғыста 15,000 адам қайтыс болған, соның 10,000-ы осы Кашмир аймағының өзінен. Ал екіншісі 1971 жылы Үндістанның қолдауымен сол кездегі біртұтас Пәкістанға бөлініп шыққан Бангладешке байланысты. Бангладеш қазір Делидің өзіне қауіпті төндіріп отыр екен. Себебі 1971 жылғы азамат соғысында экономикасы тұрлақ болған Бангладештен 10 мен 20 миллионның аралығындағы адам босып, Үндістанда заңсыз тұрып жатыр. Human Rights Watch құқық қорғауының айтуынша Пәкістан шекарашылары 2000 жылдан бері үнді жеріне заңсыз өтпек болған Бангладештік 1000-ға жуық адамды атып тастаған. Бұл аймақтағы тағы бір қауіпті жер Пәкістан мен Ауғанстанның арасындағы шекара. Ауғанстан Пәкістанмен арадағы 1,5 мильге созылған Дюрант сызығын мойындамайды. Пәкістанның солтүстік батысындағы Пуштун территориялары және Қайыр Пахтунга провинциясының бір бөлігі өзінікі деп жариялаған болатын. Ауғанстан халқының 40%, Пәкістанның осы аймақтағы халқының 20% пуштундар құрайды. Автордың баяндауынша, ақштың Ауғанстандағы әскер кеткен кезде де бұл шиеленістің әлі шешілмегендігі болашақта осы аймақта қауіпсіздікке қатер төндіруі мүмкін.
Ермек, енді Азиядағы 8 қауіпті аймақ деген шекара аймақтар қай жерде шоғырланған?
Ондай аймақтардың біраз оңтүстік шығыс Азияда екен. Мұндағы қауіпті аймақ Камбоджа мен Таиландтың шекарасы. Мұнда отарлық кезеңнен мұраға қалған Правиха ғибадатханасына қатысты дау 1,5 ғасырдан бері созылып келе жатыр. Бұл аймақтың аумағы небәрі 1,18 шаршы шақырым болса да, талай адамның өмірін қиып, біраз халықты босқынға айландырып жүрген. Оған қоса тағы бір даулы аймақ Қос-Корей мемлекетінің арасындағы 38-ші параллель сызық. 1953 жылы осы екі ел осы параллельдегі өз әскерлерін алып кетіп, соғысты тоқтатуға келіскен, бірақ әлі бейбіт келісімге қол қойылмаған. Қазір бұл аймақта екі елдің 2 миллионға жуық әскері шоғырланған, жағдай қайтадан ушыға түсті деп жазады басылым. Тағы да Солтүстік Корея мемлекетімен жағдай Қытайдың тұрақсыздығына әсер етіп, тыныштығын алып тұр, дейді автор. 1990-жылдардын ортосу менен соңуна карай эл жайлаган ачтыктан Солтүстүк Кореянын 100-300 000 арасындагы адамы Кытай чекарасына карай өтүп кеткен заңсыз. Ошондон баштап Пекин 2006-жылдан баштап ош чекарасын шылым жана бетонмен коршой баштады, дейди Foreign Policy басылымы. Мындай түйткүлдүү аймактар Таяу Шыгыста да бар. Ал Сауд Арабиясы менен Йемен, Израиль менен Сирия арасында, Йеменин солтүстүгүндө Хути көтөрүшчүлөрү, Араб түбөгүндөгү Аль-Кайда ыйымы менен Йемендеги бүкүл калктуу толкулар боскундар легинин пайда болуу мүмкүн, дейди. Ал Сириядагы тураксыздык, Израиль менен арадагы чек арасын даудамай, Дамаскынын өрүшүндөгү маселелерге назар аудардын кедери келтирет жана кауп тугузуп отур, дейди.
Рахмет, Ермек. Кадырменди радио тыңдаушы агайын, Foreign Policy журналы сондай ак Африка курулугунда да, Оңтүстүк жана Солтүстүк Америка курулугунда да осындай кауптуу аймактар бар экендигин жазып отур. Бул жайында биздин интернет баракчамыздан толугураак тауып окуя аласыздар. Кымбат агайын, багдарламабызды одан ары жалгастыратын болсак, Астана күнү менен Казакстан президенти Нурсултан Назарбаевдин туган күнү жакындап калды. Президенттин туган күнү менен байланыштырылып өзгөртүлгөн 6-шилде кала күнү карсаңында Астана менен Назарбаевдин эсимин ушташтырган туундулардын тусабы кесилмек. Астананын Калбек Коншбаев атындагы Казак драмалык театры шилденин 2-си күнү президенттин өмүр баяны жайында сыр чертетин терең тамырлар деген коюлумун көрсөтпөкчү. Элде соңку кезде жаппай президент өмүрү менен саясатын дарптейтин бир катар китептер чыгарылып, фильмдер көрсөтүлө баштады. Тақырыпты Мәнчүк Асаутай жалғастырат.
Осыдан 5 жыл бұрын президент Нұрсұлтан Назарбаевтың туған күні Астана күнімен сәйкес ету туралы шешім шығарылды. Қазақстанның белгілі әншісі Нұржамал Үсенбаева биыл осыған орай президентке ән арнауды көздеп отыр.
Благодарность человеку, который создал этот город, я считаю это нормальным.
Бұл музыкалық сыйлықтың қай жанрда болатындығы жайлы опера әншісі ашып айтпады. Бұдан бөлек әншінің күйеуі Төлеген Мұхамеджановты осы жылдың сәуір айында парламент отырысының бірінде президентке арнаған өлең жолдарын оқып бергентін. Опера әншісі Нұржамал Үсенбаева өз күйеуінің бұл ісін қалыпты жағдай деп бағалайды. Айта кету керек, шілденің 2-си күні Нұрсұлтан Назарбаевқа арнап қойылым көрсетілмек. Оның басты кейіпкері президенттің өзі болмақ. Қойылым тұсаукесерін Қазақ музыкалық драмалық театрынан Күләш Бейсейтова атындағы ұлттық опера және балет театрына көшіріп отыр. Қойылым режиссері Нұрлан Жұманиязов бұл сценарий өзін көптен бері ойландырғандығын айтады.
Еркін Жуасбектің пьесасы «Терең тамырлар» бұл негізіндегі мақсат алынған идея тәуелсіздігіміздің тамырының терең бекітілуінде. Осы жөнінде елбасының еңбегі, тірлігі мені суреттер ретінде, режиссер ретінде көп уақыт толғандырған, содан осы пьеса жазылып, ол спектакль ретінде дүниеге келіп жатыр.
Терең тамырлар біздің өткеніміз бен бүгініміздің байланысы. Қойылым президенттің өмірі мен қайраткерлігі, оның бүгінгі дейінгі қызметтік өсу жолдары туралы сыр шертеді, дейді қойылым режиссері. Оқиға Астананың маңындағы ормандардың бірінде өрбиді. Сахнадағы декорациялардың арасында ағаштармен қатар Астананың символына айналған бәйтеректі де көруге болады. Қойылымдағы осы орманда басты кейіпкер Нұрсұлтан Назарбаев орманшымен кездеседі. Режиссердің сөзінше орманшы халықтың образы екен.
Сол ағаштар аллегориялық формада, тәсілде сөйлейді, өзара ойларын айтады. Әрине, президентті сол ағаштардың ұғымында түсініп, оларға жауап. Негізгі ой осы болатса, бұның театр жанрында, театрдың спецификасында қолданылуы, ол тұтас алғанда біз табиғат ананың президент болса аламыз.
Режиссер Нұрлан Жұманиязовтың сөзінше ормандағы ағаштардың арасында да түрлі пікірдегі, түрлі көзқарастағы ағаштар бар екен.
Өткенді аңсайтын, неге солай болды, неге солай болып қалмасқа деген бұрынғымен өмір сүріп, бұрынғына тірлігін қайтып орнына келуін көксейтіндер позициясы бар. Не болса жаңадан өскен, бүгінгі тірлікті өзінше көретін, әлемдік деңгей мынандай деп орандатып, жалындатып, және де бәрі астан кестен болу керек деген ұғымдағы ағаштармен тілдесу. Ағаш адам, адам ағаш ретінде. Осы бағытта президенттің болып атқан тірліктің есту және де түсіну ұғымының тереңдігін дәлелдейтін уақиғалар болады.
Өз кезегінде белгілі жазушы Дулат Исабековті өнер адамдарының президенттен өзге тақырып таппауы қынжылтады. Ол азаттыққа берген сұхбатында бұл бір жағымпаздықтың көрінісі дегенді айтып қалды.
Бұны өзі былай айтсаң да, былай айтсаң да, қазір өзі шығармашылық ұжымдар мен шығармашылық адамдардың қазір ойлау жүйесі де, шығармашылық фантазиясы да осы бағытта жұмыс істеп кетті, неге екені белгісіз. Бұлардың бәрі де оны ойлайды. Бәрін осы президентке байланысты осылай аман есен отырмыз, дамтылы жатырмыз. Деген соғысын туған күніне орай белгілі бір шығармашылық ұйымдар, немесе жеке шығармашылық тұлғалар сола шығарма жазып, өздерінше бір алғысын білдіру деп ойлайтын сияқты осылардың бәрі де. Ол жақсы көрініп қалудың бір көрінісі ғой.
Айта кету керек, президент Нұрсұлтан Назарбаевқа арналған бұл алғашқы қойылым емес. Осы жылдың өзінде балалық шағымның аспаны атты көркем фильм жарыққа шығып, 2010 жылы президенттің 70 жылдық мерейтойына арнап «Таң нұрында туған ұл» атты кітап жарық көргенін. Оның алдында Шымкентте жергілікті Жебе студиясының Сапа Олимпиадасы атты анимациялық фильмі түсіріліп, ондағы бас кейіпкерде президент Назарбаев болатын. Сол 2009 жылы Алашорда деректі фильмінің тұсаукесері өткен еді. Айта кету керек, фильмнің соңы алаш қайраткерлері арман еткен тәуелсіздік бесігі ретінде Астана қаласы және президент Нұрсұлтан Назарбаевтың тәуелсіз Қазақстанның басшысы ретінде Біріккен Ұлттар ұйымында сөйлеп тұрған сәтімен аяқталады. Мәншүгі Саутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Азаттық радиосы ендігі сәтте Қазақстанда соңғы тәуелсіздік жаңалықтардың қысқаша мазмұнын ұсынады. Қазақстанда оппозициялық халық майданы қозғалысы құрылды. Кабулда қонақ үйге жасалған шабуылдан 12 адам қаза тапты. Украинаның бұрынғы премьер-министрі Юлия Тимошенкоға қатысты сот шілденің 4-інде жалғасады. Ресей экономикалық дағдарысқа ұшыраған Беларусь еліне электр қуаты тасымалын уақытша тоқтатты. Қытай соғыс қылмыстарын жасады деп айыпталған Судан президентін қызыл кілем жайып қарсы алды. Афинада полиция мен наразылық танытушылар арасында қақтығыс болды. Франция қаржы министрі Кристин Лагард халықаралық валюта қорының басшысы болып сайланды. Қымбатты радиотың Қауышырайын осымен жарты сағаттағы хабарларымыз соңына жетіп қалды. Алда назарларыңызға дөңгелек үстел сұхбаты ұсынатын болады. Бізден алыс қалмаңыздар. Біздің хабарларымызды azattik.org интернет парақшасы арқылы тыңдай аласыздар. Мен сіздермен толқында келесі кездескенше қоштасамын. Сау болыңыздар.